Ángel Fole Sánchez. ¿Era usted amigo de Celso Emilio Ferreiro?
Sí, ahora que deixei de tratarlo fai uns anos cando se marchou, pero pasei moitas veces en Vigo por él, tamén por Lugo, verdad, acórdome que as últimas veces que o vi estuvera lá en Cangas do Morrazo, en compañía dele de Fernández del Riego. Demos a volta por ali, e fui moitas veces a súa casa de Vigo. É unha das cosas que me chocou, verdad, pois é que tiña dos montos que tiña de libros, de poesía, estaban estudadas as escrituras de profesionales de seu quehacer de procurador.
Que opina vostede da súa labora como escritor, como poeta?
Si, era un poeta moi representativo da hora. Era bon poeta, xa un dos máis notables do todo o siglo XX galego. Verdad, máis destacables polos seus méritos, é innegable. Despois xa un sería máis ou menos simpático, outros non, eso é discutir. Pero, desde logo, tiña unha voluminosa presencia na poesía do siglo XX en Galicia. Sí, señor, seus dos libros, leín os seus libros con atención, son asublagado, despois, noite longa de pedra. Sí, señor, despois os outros, voy a seu país dos enanos, e aquelo enterra de ningures, etc. Duraban as poesías da protesta, e era moi representativo da hora, precisamente polo sentido contestatario que tiña a sociedade actual, especialmente as circunstancias de Galicia en estes tempos.
É unha gran perda para Galicia?
Sí, creo que sí. Ahora que non sei o que faría despois, verdad, porque se o homem estaba malo así, xa non sei o que faría, pero desde logo foi unha baixa lamentable na lírica galega.